Radio Svetigora.
I eto vidite kolika je ta božanska ljubav. Dakle, Bog nije postao ni anđeo, ni mjesec, ni sunce da bi zadivio čovjeka, nego upravo postao je čovjek da ovu našu palu ljudsku prirodu uzdigne iznad nebeskih visina do desne strane Boga Oca. I koliko god da nam je u životu teško, sjetimo se slave Hristove, a on tu slavu nije radio, sebe radi da bi pokazao, i ne slavimo vaskrsenje šaranjem jaja i radošću samo što je Gospod vaskrsao, nego što i nama obećao da ćemo i mi ovakvi mali grešni pali, da ćemo i mi vaskrsnuti, da ćemo i mi ko se udostoji biti sa Gospodom, a tamo gdje je Bog, tu je život, tu je radost i mir u Duhu Svetom.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na Radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobro vam veče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras je sa nama u studiju direktor našeg radija, Jerej Predrag Šćepanović, paroh Podgorički. Oče, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog pomogao i pozdrav svim slušaocima Radio Svetigore.
Danas je deveta nedjelja po duhovima, pa da nam kažete nešto o evanđelskom smislu i značaju ove nedjelje.
Pedesetnica, dan kada je osnovana crkva, kada kažemo da je rođendan crkve, i sve nedjelje koje se računaju posle pedesetnice, numerološki, dakle, ide prva, druga, treća, ova deveta nedjelja, kao i svaka, ima svoju zasebnu evanđelsku perikopu, odnosno evanđelski sadržaj koji čitamo. Danas smo čitali u Svetom evanđelju kako Gospod, otpustivši narod, pusta ga da ide i odlazi u samoću da se povuče i u svoju klijeti da se moli Bogu Ocu, pokazujući time i nama primjer da trebamo s vremena na vrijeme da iz vreve ovoga svijeta i ovoga života treba malo da se povučemo i osami treba da razmislimo i da se pomolimo Bogu kako bismo najbolji način živjeli život po Bogu. Onda se dešava to čudo, evanđelsko čudo, prvo da Gospod ide po moru, dakle suprotno prirodnim zakonima i zakonitostima, no Gospod je životodavac, sve što je radio i radi Gospod, to je bilo jedno veliko čudo. Idući po moru, njegovi učenici misle da je to utvara. Međutim, kada su vidjeli da je to Gospod, Gospod kaže Petru da i on hodi po vodi. I dok god se Petar držao lica Hristovog i dok god je imao puno povjerenje u Gospoda, i on je išao po moru, čim je malo oluja dunula jače i vjetrovi kada su se podigli, Petar se uplašio i on poče tonuti. I Gospod mu onda kaže zašto je posumnjao. I onda iz ove evanđelske priče shvatamo, kad god posumnjamo u Gospoda, kad god posumnjamo u Božje zapovesti, kad god izgubimo vjeru, kod nas se javlja strah i počinjemo tonuti. Dobro, ljudi smo, slabi smo, i kad god počnemo da tonemo, treba da se uspravimo, da se uzdignemo i da vidimo da je na prvom mjestu došao duhovni pad, to je sumnja o kojoj govori današnja evanđelska začalo, da će svi oni koji sumnjaju doći u situaciju da izgube tlo pod nogama, a oni koji se drže Gospoda, oni će zaista njemu biti vjerni i sve ono što je Gospod tvorio i veće ćete od ovoga tvoriti, kako kaže Gospod Hristos. Na vratima sedmovrate žiče stoji jedan natpis: ne boj se, samo vjeruj. Dakle, to je upravo jedan kratak ovako siže i cilj našeg života, jedna formula našeg života, ne boj se, samo vjeruj Bogu, jer sve je moguće onome koji vjeruje. Dakle, ovo je evanđelje o onome koji je jači od prirode, ali je o evanđelju koje nam pokazuje da kad god se držimo Gospoda, da su naši putevi ispravni, kad god posumnjamo u našu dušu, u naše srce se rodi i useli i ugnizdi strah, više vjere, manje brige, manje vjere, više brige. To je u životu od Hristovih vremena do danas i do drugog Hristovog dolaska uvijek bilo i ostalo jedno zlatno pravilo.
Pitajte sveštenika.
U toku je Uspenski post, a u srijedu ćemo proslaviti praznik Uspenija Majke Božje, pa da nam kažete i o Uspenskom postu, a i o ovom velikom prazniku Velikoj Gospojini.
Post je evanđelska ustanova, sam Gospod je postio, njegovi učenici su postili, učenici Jovana Krstitelja su postili, dakle to je ono krilo koje nam potpomaže zajedno sa molitvom da se dohvatimo nebeskih visina i da život posmatramo iz ptičje perspektive, ne samo iz žablje perspektive. Dakle, pomoću posta mi se vraćamo svojoj prvoj prirodi, jer su naši praroditelji Adam i Eva zgriješivši i okusivši sa drveta poznanja dobra i zla, upravo narušili post, jer je to bila jedna vrsta posta da se ne okuša od plodova sa toga drveta. Čovjek kada je izgubio raj, vidio je gdje se nalazi i Gospod nam još u Starom zavjetu, a pogotovo u Novom zavjetu nam Gospod kaže da se ovaj rod izgoni samo pomoću posta i molitve. Dakle, sve nedaće, sve bolesti i duhovne i tjelesne liječimo pomoću posta i molitve, a što je veći događaj, veća treba da i priprema nas hrišćana. Ovaj post, kako rekao ste, uspenjski ili bogorodičini post, on traje 14 dana od 14. do 28. avgusta i njegova kruna je u prazniku Uspenja Presvete Bogomajke, Uspenje ili usnuća, slavnog usnuća, jer je otvorivši grob posle 3 dana vidio da u njemu nema tijela Presvete Bogorodice, pokazujući time da je ona koja je neuporedivo slavnija od Serafima i Heruvima, da je tamo gdje je njen sin Gospod, Bogočovjek Isus Hristos, i to nam pokazuje Presveta Bogorodica svojim primjerom, jer i ona bila žena, dakle rođena od roditelja Joakima i Ane, dakle isto kao i mi, međutim ona je kao sluškinja gospodnja čula glas Boži, glas Arhangela koji je blagovijestio da će roditi sina spasitelja svijeta, i njene jedine riječi su bile: neka mi bude po riječi tvojoj. Dakle, i pored one ljudske sumnje male i straha kako će se to desiti sa tim čudom i sa tom najljepšom vijestju da će Bog postati čovjek i da će iz njene prečiste utrobe Gospod se roditi, najvažnije riječi, i po tome je i Presveta Bogorodica, koja se ne pominje na mnogo mjesta u Svetom pismu, pokazuje da je ona čitav život provela u molitvi, u čutanju, u postu, i po toj riječi: neka mi bude po riječi tvojoj. Dakle, ona je dobrovoljno odgovorila na taj Božji poziv, i to je poziv, dakle, kroz post i molitvu svim ljudima da slušamo riječ Božju i da kao Presveta Bogorodica kažemo: neka mi bude po volji tvojoj, Bože.
Jeliči duša moja Gospoda, mi vozradovaća duh moja, Bože spasje moje. Tesnišuju herubim i slavnišuju besramnje,
Богородицу,
Pitajte sveštenika.
Evo će još dva pitanja vezana za post. Slušaoci pitaju da li u postu moramo da vodimo računa i o količini hrane i zašto je ponekad u toku posta dozvoljena upotreba ribe i morskih plodova, iako je to hrana ipak životinskog porijekla.
Što se tiče količine hrane, svakako da treba voditi računa i upravo je post taj samoregulator koji nam pomaže da nađemo neku mjeru. Najteže u životu naći mjeru, ili previše jedemo ili premalo. Treba da jedemo normalno 2 do 3 puta, zavisno u monaškim zajednicama 2, negdje jednom, u našim gradskim okvirima se jede i do 3 puta, međutim ta hrana treba da je, pored toga što je postna, dakle ne sadrži životinsko, ne sadrži mlijeko i mliječne proizvode, ne sadrži meso i mesne proizvode, također, dakle ona treba da bude ograničena količinama, da se baš ne prejedamo, jer onda naš trbuh postaje naš car kome ćemo mi da ugađamo i pred kim ćemo da metanišemo. Dakle, treba umjereno da se jede. Naravno, postoje ljudi različitih i doba, različitih i potreba, međutim, karakteristika je za post upravo to uzdržavanje, odnosno da se svede ta hrana na ono što nam je najpotrebnije. Mi često puta jedemo mnogo više nego što nam treba i onda nas sustižu razne bolesti. Što se tiče posta, onaj najstrožiji post koji se pominje onim prvim vremenima je post kada se nije jelo do zalaska sunca. Tako nešto imamo i u ostacima, dakle kad se služe pređosvećene liturgije koje su se služile uveče, tako da se nije jelo dakle do zalaska sunca. Međutim, postoje i drugi oblici posta, blaži oblici posta, to je na vodi, to je stepen slabije strožine, onda posle toga ide post na ulju i treći ili najblaži oblik posta je kada se jede i riba. Riba je polupostna, dakle ona ima krvi u sebi, zato kažemo da je to najblaži oblik posta. Dakle, postoje one osobe koje su bolesne i koje zaista moraju tokom ovog posta da koriste ribu i riblje meso, a postoje i praznici u toku ovoga posta. Evo, proslavili smo preobraženje gospodnje i uspenje Majke Božje. Ove godine pada u srijedu, tako da i ono će biti posno, ali pošto su to veliki praznici zbog svog značaja, crkva je razriješila da se slavlje obavi uz jedenje riblje hrane.
Naša slušateljka pita da li je grijeh poželjeti za supruga pobožnu osobu, jer kaže bez obzira na našu slobodu, ipak se naše želje ne podudaraju sa Božijom voljom, a sa druge strane apostol Pavle u poslanici kaže šta znaš ženo, možda ćeš spasiti muža, ili obrnuto, šta znaš mužu, možda ćeš spasiti ženu.
Jeste, apostol Pavle to upravo govori, čak i na jednom mjestu kaže da se posveti čovjek nekršten ženom krštenom i djeca su sveta, i posveti se žena nekrštena mužom krštenim i djeca postaju sveta. To govori o širini pravoslavlja, o širini naše vjere. Blaženog spomena starac Pajsije Svetogorac je upravo govorio o tome da ne možemo svi kad se ženimo, evo pričam sad iz ovog muškog ugla, da uzmemo dobre, šta ćemo raditi sa onima drugima. Tako da svakako da te razlike u temperamentima i u karakterima je nešto što Gospod na čudesan način, zaista njemu svojstven način, spaja te osobe, i u tom trpljenju i međusobnom razumijevanju Gospod daje zaista različite i divne plodove. Ovdje ona pita da li je grijeh poželjeti za supruga pobožnu osobu. Nije grijeh upravo kada se stupa u bračnu zajednicu, a to je zajednica ljubavi, čiji nisu prevashodni cilj samo djeca, nego zajednica dvoje ljudi, dvoje nesavršenih karaktera koje će se tesati u braku, koje će se dakle svojim zajedničkim životom i trpljenjem jedno drugom. Tako da ova slušateljka koja je pitala, nije grijeh poželjeti supruga pobožnu osobu, ali ako se jave razlike, ako možemo tako da mjerimo u pobožnosti, ako ona bude pobožnija, neka proba duhom krotosti, duhom ljubavi da i svoga supruga koji je manje pobožan da makar na nedjeljnu liturgiju, pa će onda, hvala Bogu, malo po malo uz dobru ženu biti i on, nadamo se, dobar hrišćan.
Slušalac pita, oče Predraže, da li je oganj vječni, što se pominje u Evanđelju, stanje grešnika, sam Bog ili tvarni oganj?
Pa evo, pošto sam ovo pitanje dobio, sjetim se blaženog spomena oca Luke koji je često govorio, i zaista je to jedna divna slika o toj muci grešnika u vječnom paklu, da oni tamo neće moći da vide lice jedno drugom. Zaista je to najveći pakao, nemoći gledati lice jedni drugima, ali zaista zato i trebamo na zemlji da pazimo da sa nekim, ne daj Bože, ne zaratimo, da se u naše srce ugnijezdi mržnja prema bilo kome, tako da na strašnom sudu, odnosno u tim mukama, ne bismo doživjeli to da ne vidimo lice jedno drugome. Tako da to je duhovno stanje, stanje gdje čovjek koji je na zemlji sebe pomračio mržnjom, za njega bi raj bio zaista pakao, jer je on navikao da mrzi i da ne gleda na lice brata svoga, a to je najveća muka, kako nam je govorio blaženog spomena otac Luka.
Da li se oni koji imaju talenat za ikonopis više nadahnjuju u duhovnom životu od onih koji nemaju taj dar?
Zaista talenat za ikonopis, za freskopis i za uopšte crkvenu i arhitekturu, crkvenu umjetnost, slikanje likova svetih, njima je zaista od Gospoda dat jedan dar koji nije dat nama, običnim ljudima. Međutim, i oni koji slikaju freske, koji slikaju ikone, moraju da žive, makar je to bilo u prošlosti, ja se nadam da i savremeni freskopisci primjenjuju istu tu praksu, da se u velikom postu, u molitvi, razmišljanju, prvo se izmoli od Gospoda, a onda iz dubine duše Bog da i tehnikama i rukom da se izvaja, odnosno iscrta lik nekog svetitelja. Tako da s jedne strane im je dat veći dar nego nama, a s druge strane i sama njihova priprema, duhovna priprema za slikanje fresaka i ikona likova svetaca je mnogo veća, ali ovdje se, kao i u drugim darovima Gospodnjim, u drugim talentima, nekome Gospod dao talent za crtanje, nekom za pjevanje, nekom za neke druge stvari, treba da budemo zadovoljni onim što imamo, da ne zavidimo jedni drugima, a kad nam Gospod da neki dar, da se tim darom ne pogordimo kao svojim, nego da to shvatimo kao jedan talent koji treba da umnožimo. Ima ona evanđelska priča o onoj dvojici koji su umnožili talente, a onaj treći je rekao da je Gospod škrt i zakopao ih je u zemlju. E, tako, ako neko ima dar za ikonopis, on treba zaista da uz blagoslov duhovnika, uz molitvu i u post, i priđe tom daru, kao daru Božjem, i da slika u slavu Božju. Po riječi apostola Pavla, ako jedete, ako pijete, ako šta drugo činite, sve na slavu Božju činite.
Slušalac je želio da date svoj komentar na knjigu Otkrovenja svetog Jovana Bogoslova i pita u kojoj mjeri treba da je proučavamo i da je poznajemo.
Svakako da je Sveto pismo kao Bogo nadahnuta knjiga i kao jedan reflektor koji u tami savremenog čovječanstva nam osvetljava puteve riječi u Hristovom, najvažnija knjiga za svakog hrišćanina, i svakom hrišćaninu i svakom čovjeku koji me pita koju knjigu će da čita, naravno na prvom mjestu mu preporučimo Sveto pismo po jednu ili više glava iz Novog Zavjeta i iz dijela apostolskih, a onda može i da se čita Otkrovenje svetog Jovana Bogoslova, koje je jako mistično, koje je onako ljudskom umu malo i teško shvatljivo. Međutim, posebno su karakteristične one posljednje dvije glave gdje se govori o novom nebu, o novom zemlji, o novom Jerusalimu i o svadbi jagnjeta, kako se Gospod naziva u evanđelskoj priči, tako da sa te strane sva ona mistika i sve one stvari koje možda i plaše običnog čovjeka ipak na kraju pokazuju da mi zaista čekamo taj osmi dan, dan kad neće biti noći, dan kada će svjetlost lica Hristovog na sve obasjavati. Pogrešna tumačenja, znam zašto i slušalac postavio pitanje, pogrešna tumačenja zaista može, kao što je u istoriji roda ljudskog, postojali su hilijasti, montanisti, dakle sektaši koji su smatrali da će carstvo biti 1000. godine, da će doći drugi Hristov dolazak. Mi treba da čekamo taj drugi Hristov dolazak. Istorija je prostor slobode, međutim ne mora da znači da je to 1000 godina, to je jedan figurativan simbolički broj, kao što nekad kažemo 1000 puta sam ti rekao, iako sam možda samo par puta rekao, a ima i u psalmima se kaže 1000 godina je kao jedan dan, jedan dan kao 1000 godina. Tako s te strane, a Gospod i to kaže na nekoliko mjesta u Svetom pismu, da o danu i o času njegovog dolaska ne zna niko, ni anđeli nebeski, do sam Bog Otac, Otac Nebeski, tako da s te strane bilo kakvo upoređivanje vremensko i povezivanje može čovjeka zaista da odvede i u strah i u razočaranost ako se ne desi to što je, nažalost, nije Sveto pismo krivo, ali ljudi su ga pogrešno shvatili, kao što su recimo adventisti ili neke druge sekte koje su pokušavale da 1844. godinu proglase godinom kada će biti drugi Hristov dolazak. Adventu sama riječ znači dolazak k nečemu. Gospod će doći, Maranata, mi to čekamo taj dan, ali što se tiče dana i časa, o tome zna samo Bog Otac. Tako, čitajući Apokalipsis, odnosno Otkrovenje svetog Jovana Bogoslova, koji je zaista pisan jednim visokim bogoslovskim i velikim proročkim darom, vidi se da je čovjek zaista bio uznijet na treće nebo i da je vidio sve tajne od Boga koje su mu otkrivene. Međutim, ako se nešto ne razumije, neka se čitaju one posljednje dvije glave koje su za nas hrišćane opet najvažnije, gdje se kaže ko čini dobro neka i dalje čini dobro, ko čini zlo neka i dalje čini zlo, jer ide nagrada, ide Gospod i svima će dati po djelima njihovim.
Slušalac pita na koji način pristupiti čitanju Svetog pisma, da li postoji redosled i pravilo čitanja?
Svakako da treba napraviti ipak jedan redosled i pravilo, što ne znači da nekada ako neko želi da se upozna sa osnovnim istinama, normalno da će krenuti od knjige Postanja Mojsijeve, kako je Bog stvarao svijet i na kraju kao krunu svega kako je stvorio i čovjeka. Međutim, što se tiče samog Svetog pisma, najbolje je krenuti od Evanđelja po Mateju, čitati po jednu ili više glava dnevno i jedno iz Djela apostolskih, a onda kada se to završi treba preći na Djela poslanice apostola Pavla, apostola Petra, Jakovljevu, Judinu poslanicu, dakle po tom hronološkom nekom redu, kako bismo vidjeli da je domostroj, odnosno istorija spasenja, jedan smisaoni proces koji Gospod preko očevidaca, jer on sve to pismo su pisala četiri evanđelista koji su direktno ili na indirektan način saopštavali ljudima Bogu otkrivene istine, zato je ono bogonadahnuto i zato je ono sve korisno za učenje, kako kaže samo Sveto pismo. Tako da taj redosled neka ide od Evanđelja po Mateju, a onda i ostali evanđelisti, Djela apostolska, poslanice, i tim hronološkim redom ćemo uhvatiti jednu blagoslovenu nit.
Slušalac pita da li se Bog objavljivao i nekim drugim drevnim narodima i civilizacijama prije naše?
Svakako da se Gospod objavljivao, počev od prvih ljudi. Gospod je bio i u raju. Adam ga je slušao njegov glas, međutim, kada je Adam i Eva kad su okrenuli leđa Bogu i okrenuli se toj zajednici, u čovjeka se, kao što smo rekli na početku emisije, uselio upravo taj strah. Kada je gledanje lica Božjeg zatamljeno, čovjek je sebi počeo da stvara razne idole, tako da se Gospod na postepeni način i na neki način udaljavao. On je davao svoja pravila i uputstvo, dao je 10 Božjih zapovijesti proroku Mojsiju, po kojim ma su ljudi trebali da se ponašaju, međutim ipak je punoća cjelokupnog otkrovenja, hrišćansko otkrovenje, dolazak Hristov u ovaj svijet, dolazak Boga u ovaj svijet je punoća tog otkrovenja, tako da sva ta javljanja su bili, kako kaže Stari Zavjet, pedagog, pripremač za Hrista. Dakle, sva ta otkrovenja koja su bila, Bog se ljudima otkrivao na razne načine, međutim često puta ljudi su kršeći Božje zakone odlazili u idolu poklonstvo, klanjali se raznim bogovima, a zato kažemo da je ova naša hrišćanska civilizacija različita po tome što nije riječ Božja namijenjena samo i isključivo izabranom narodu Božijem jevrejskom, nego su svi narodi od istoka do zapada, od sjevera do juga, saglasno Hristovim riječima, idite, naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Zato kažemo da je ova hrišćanska civilizacija od Boga data, jer svaki čovjek, bez obzira na naciju, na boju kože, je prizvan da bude hrišćanin, odnosno da bude Hristov, da bude jači od smrti.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Za vas koji ste se kasnije uključili u program našeg radija, podsjećanje da večeras u emisiji Pitajte sveštenika na vaša pitanja odgovara sveštenik Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore. Evo, oče, da mi nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Slušalac pita da li se treba bojati strašnog suda.
Strašni sud, sama riječ mu kaže, će biti zaista strašan zato što će se na njemu odijeliti žito od kukolja i svaki čovjek će biti u prilici da stane sa jedne ili sa druge strane. Zato je taj strašni sud, zato i mi kažemo u jektenijama svakodnevnim na jutrenju da kraj života našeg bude hrišćanski i bez vola, upravo zbog toga da po onoj riječi Hristovoj u čemu te nađem u tome ću ti suditi, da makar čežnjom, makar molitvom da se, ili makar uzdahom, kako je govorio Otac Justin, vežemo za nebo, da bi nam Bog na osnovu toga i sudio. Zato će taj sud biti strašan, za mnoge će biti strašan, za neke će biti, međutim taj sud će biti na kraju ipak pravedan. Mi kažemo na zemlji da Bog na prvom mjestu daje milost, ne pravdu, jer da je po pravdi mi bismo za mnoge naše grijehove bili umoreni u hiljadu smrti, u hiljadu ognjeva bi već gorili, međutim na strašnom sudu Bog će ipak biti pravedan, e zato svi mi koji smo grešni moramo da imamo u sebi to osjećanje straha, međutim to osjećanje ne treba da nas sputava, nego upravo da nas postiče da činimo dobra djela, da živimo u zajednici i blizini Hristovoj i da se nikad ni u čemu ne uzdamo u sebe, nego da se nadamo u milost Božju, da će na tom strašnom sudu čuti one riječi: dođi dobri slugo, u malom si mi bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti.
A na koji način treba da svjedočimo našu vjeru pred drugima, pita slušalac.
Najbolje je našu vjeru svjedočiti pred drugima djelima ljubavi, da nikoga ne prezremo, nikoga od onih malih Hristovih slugu, kogod da je na ovome svijetu, on je naš brat, iako je sagriješio, kako otac Justin kaže, novi svetitelj naše crkve, svaki je čovjek mali Bog u blatu, da uzmemo maramicu i da obrišemo to blato sa te ikone i najbolje ćemo trpljenjem i ljubavlju prema drugima pokazati da smo mi zaista Hristove sluge. Nikako svađom, nikako nadgornjavanjem, nikako gordošću, što smo mi izabrani baš da budemo pravoslavni hrišćani, veliki je to blagoslovi, često puta nismo toga ni svjesni, međutim Bog i kaže u Svetom Evanđelju da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra djela i proslave Oca našeg nebeskog. Dakle, ja kao sveštenik i svi mi kao hrišćani treba da svjedočimo i da svijetlimo, da bi drugi ljudi rekli: e, pogledaj, on odlazi u crkvu, on je sveštenik Božji, on čini dobra djela, hoću i ja da upoznam vjeru. Na taj način ćemo najbolje svjedočiti našu vjeru pred drugima, ne svađom, ne prepirkama, nego upravo djelima ljubavi, jer je ljubav veća od bilo kog zakona.
Slušalac pita: oče, da li Jevreji i danas prinose žrtve paljenice kao u starozavjetno vrijeme?
Da, u Starom Zavjetu zaista imamo na mnogim mjestima i to je malo teško za savremenog čovjeka, to prinošenje žrtava paljenica, međutim za nas hrišćane je najvažnije ono što je Gospod donio, a to je sebe donio, sebe stavio na žrtvu, njegova smrt je bila smrt smrti, tako da svi oni koji su istinski i pravi Jevreji, učenici Hristovi, a takvih je hvala Bogu sve više i više, oni sve te žrtve paljenice, dakle, ostavljaju i okreću se kao onoj jedinom žrtvi, jedinom žrtveniku, a to je žrtvenik ljubavi Hristove na kojem dobijamo tijelo i krv Hristovu. Tako da oni koji su zaista Hristovi, oni su ostavili te žrtve, izgubio se dobar dio tih žrtava paljenica, jedan dio manji je ostao danas u jevrejskom narodu, međutim suština sve žrtve je da je Hristo sebe primio na žrtvu. Dakle, ne mi više da prinosimo žrtve, jedina žrtva koja se od nas traži, to je vjera, nada i ljubav. To važi kako za Jevreje, tako da za sve ostale narode ovoga svijeta.
Da li Hristos kada u Evanđelju pominje rod preljubotvorni misli na grijeh onih koji čine preljubu ili je ovdje riječ o širem kontekstu grijehova?
Pa mislim da je riječ o širem kontekstu grijehova zbog toga što se okretanje lica Božjeg, mi svoju dušu treba da vežemo za ženika Hrista i kad god se okrenemo lažnim idolima, kad god smo u strastima, kad god se okrećemo od Boga, mi činimo u stvari preljubu, varamo našega Gospoda, kao što, ne daj Bože, suprug vara suprugu ili supruga vara, tako i mi varamo Gospoda i misli se u širem kontekstu na tu preljubu, zato i Gospod naziva. Međutim, i sam grijeh preljube je veliki grijeh, jer kaže Sveto Pismo da svaki grijeh koji čovjek čini je van tijela, jedino je preljuba u tijelu. Dakle, tijelo koje je hran Duha Svetoga, mi prljamo strastima i slastima, zato je ovaj grijeh kao Božja zapovijest jedan zaista veliki grijeh, ali u ovom kontekstu se misli na preljubu, na okretanje lica od pravog istinitoga Boga, jer mi kad god okrećemo se od Boga, idemo ka lažim idolima i bogovima, bogovima sa malim slovom, mi se u stvari vršimo preljubu nad vjerom našom u Hrista, koji je sebe dao za spasenje svijeta.
Slušalac kaže da se cijele sedmice duhovno priprema za učestvovanje u liturgijskom bogosluženju nedjeljom. Kaže da gleda da istinski učestvuje i sa velikom pažnjom za sve, a kaže da uživa cijelim bićem u svakom trenutku tih čudesnih i najznačajnijih sat i po vremena, a upravo nešto danas razmišlja kako se u 53. glavi proroka Isaije kao vrijednoj teološkoj temi govori između ostalog i o spasonosnim stradanjima i žrtvi gospodnjoj, ali i o njegovom dobrovoljnom kenozisu, uniženju radi nas i radi spasenja svih ljudi i uopšte o Božjoj ljubavi upućenoj svim ljudima. Pa je zamolio da kažete malo o tome, jer kaže duhovnog uniženja nikad dosta kao ni vjere, nade i ljubavi.
Gospod, dakle, riječ kenozis, dakle, znači dobrovoljno uniženje, samo uniženje, dakle, Bog koga svi svjetovi, svi kosmosi stvoreni ne mogu obuhvatiti, dolaze i uzima palu ljudsku prirodu, uzima naše tijelo. Imamo svjedočanstva u Svetom Evanđelju da je Gospod plakao, da je gladovao, da je imao sve one potrebe, sem potrebe grijeha koje se javila padom prvog čovjeka, kada se kod čovjeka javila gnomička volja, dakle izborna volja, volja da se bira između dobra i zla. Kod Gospoda nije postojala te volje, on je sam dobro, jer on je nemoćan, to je jedina nemoć Hristova da čini zlo, nego on je taj koji čini dobro. I upravo je najveće poniženje da on uzme ovo prezreno tijelo, da dođe među nas ljude, da nas liječi, da nas vaskrsava, da nam donese svoju nauku i život vječni, ne samo nauku i teoriju, nego i najstvarnije nešto, jer je smrt za nas hrišćane početak novog života, to je jedina novina. Zato za Hrista kažemo da je jedino novo pod suncem. Međutim, njegovo uniženje je upravo u tome što je u ovom rodu preljubotvornom i grešom koji će ga kasnije razapeti na krstu došao i širio dijela ljubavi. I upravo one njegove riječi sa krsta, oprosti im, jer ne znaju šta čine, koje će na sličan način ponoviti njegov učenik arhidijakon Stefan kada su ga kamenovali, pokazuju da je Gospod iz ljubavi sišao i da je to bilo nužno. Čak i da nije bilo pada, Bog je po nekim teolozima trebao da dođe među nas, i to je Bog koji je po riječima oca Justina jedini dostojan ljudskog divljenja i podržavanja, Bog koji je uzeo našu palu prirodu. U tome se sastoji njegovo uniženje, ovo naše tijelo ljudsko. Bog je obukao njega koga sve planete i svi svjetovi ne mogu obući, on se obukao u ovo naše ljudsko tijelo, pokazujući time da ne treba da se gordimo, nego da upravo, kao što je dobro primijetio naš slušalac ili slušateljka, da uniženja nikad nije dosta, da ne treba da se gordimo, da u svakom drugom trebamo da vidimo svoga brata i vječnog sabrata, kako je govorio otac Justin. Tako da vjere, nade i ljubavi nikada dosta. Po riječi Svetoga pisma, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Kažu oci da ni vječnost neće biti neka blažena dosada, nego će i u vječnosti ćemo se naslađivati gledanjem lica Hristovog i nastavit ćemo tamo gdje smo stali na zemlji, da se usavršavamo. Dakle, taj poziv da budemo savršeni kao što je savršen i da budemo sveti kako nas Gospod vidi, i ako smo grešni sa svim svojim manama, na kraju liturgije kažemo svetinje svetinjama pred pričešće. Dakle, Bog nas, iako pune grijeha, vidi svetima, jer je on jedini svet. Potresna kada narod odgovara, jedan je svet, jedan je Gospod Isus Hristos. Tako da poniziti se uvijek treba birati zadnja mjesta, a Bog je taj koji će nam dati pravo mjesto u pravo vrijeme, onda kada to će biti na našu duhovnu korist, a ne da se gordimo, jer se i Gospod nije gordio. Najveći je došao da posluži najmanjima, najveći Gospod bezgrešni došao je da posluži nama ljudima, ostavljajući i nama primjer koji je ostavio na tajnoj večeri pravši noge, da i mi jedni drugima treba ne samo fizički da peremo noge, nego jedni drugima da služimo u ljubavi.
Slušalac je oče zamolio da kažete nešto o ocu Davidu Jovandolskom iz Ćelije Piperske, da kažete neku karakteristiku koja ga je krasila.
Nošenje krsta i smirenje, ono što je najteže savremenom čovjeku, nositi krst bolesti. On je mlad otišao nadamo se u Carstvo nebesko, jer je svojim životom, svojim trudom, postom i smirenjem on je shvatio onu svetotačku poruku da će smirenom srcu Bog oprostiti voljne i nevoljne grehove, tako da je sa svojim smirenjem i sa svojim ljubavlju i sa časnim nošenjem krsta postao jedan savremeni obrazac nama koji smo ga manje znali i onima koji su ga više znali, kao obrazac istinskog monaškog lika koji sebe je dao za Hrista, tako da i bolesti je prihvatio kao iz ruke Božje, kako je govorio blaženog spomena starac, veliki starac Arhimandrit Tadej, da sve primamo iz Božje ruke. E, težnja srca oca Davida je bila ta da prima sve iz Božje ruke, tako da je krst svoje bolesti sa smirenjem i bez roptanja podnio i zato ga i pamtimo kao obrazac takvog smirenog monaškog života.
Slušalac pita, oče, kako da izbjegnemo mehanički pristup svetom pričešću?
Da uvijek imamo na umu da je sveto pričešće i sveta liturgija veće čudo od stvaranja svijeta, jer tamo je Bog riječi stvorio sve vidljive i nevidljive svjetove nama, a ovdje se na materijalni prinos, dakle na hljeb i vino, duhom svetim, oni na čudesan način postaju tijelo i krv Hristova, dakle onoga Boga koji je neshvatljiv, neobuhvatljiv, a opet iz ljubavi prema čovjeku on nam se daje. Tako da sa strahom i trepetom pričam i kao sveštenik, nažalost raslabljene smo generacije, često puta nam odlete misli, ali makar molim hrišćane, i to i sam radim, da iako odlutaju misli da u onim trenucima kada govorimo ovo je tijelo moje, ovo je moja krv, da uvijek stojimo sa strahom i trepetom svoje nedostojnosti, a opet sa druge strane zadivljeni i zgranuti ljubavlju Božjom koja se nama grešnima i palima daje. Tako ćemo najbolje izbjeći taj mehanički pristup, da idemo na pričešće, eto kao nije poređenje da idemo u restoran, da jedemo neke stvari koje nam se tamo nude. Ovdje nam se nudi sam Bog i to je nešto po čemu će nas Bog poznati u onome svijetu, da li smo se pričešćivali ili ne. Tako sa strahom Božjim, vjerom i ljubavlju zaista treba prići, s osjećanjem nedostojnosti u srcu treba da shvatimo da to i nikada ne treba da imamo taj trgovinski odnos sa Bogom, eto ja sam postio srijedu i petak, postim postove, dobar sam, iz dobre kuće, iz dobrog plemena i ja zaslužujem. Nikada, jedino kažu sveti da je nedostojan onaj koji sebe smatra da je dostojan, dakle na taj način smatrajući sebe nedostojnim, a opet sa druge strane čuvši one riječi u svetoj liturgiji, hodite da se pričestite, dakle priđite svi da se pričestite, ne kaže samo jednom ili dvojici, nego sabranoj zajednici. Prvi hrišćani su se pričešćivali svakoga dana, to imamo taj ostatak u pređeosvećenim liturgijama kad nema tih punih liturgija, ali prosto želja za Hristom i vapijenje sa Hristom je bilo nezamislivo i mnogo im je bilo 7 dana da se ne pričeste. Naravno, mi smo raslabljenije generacije i moramo mnogo, mnogo više da se kajemo, međutim s druge strane ima Bog, trpezu je postavio i on dolazi svake nedjelje, praznike i svete liturgije i upravo je pričešće odgovor na tu božansku ljubav.
Jako blago
Pitajte sveštenika.
Da li su pravoslavni svetitelji osim fizičkog vida imali i onaj duhovni kojim su spoznali ovaj i budući život u Carstvu nebeskom?
Fizički vid, a to vidimo iz igumana Stefana lika iz Njegoševogorskog vijenca, je zamaleno i sa njime se malo vidi i često puta oči taj mali ud. On nam zaista i dalje pogrešnu sliku o svijetu i o ljudima, a svetitelji su zaista imali onaj duhovni vid zato što su postali sasudi Duha Svetoga i svi smo u toj zajednici Duha Svetoga koji smo se krstili u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i koji smo primili pečat dara Duha Svetoga, a osnovna razlika između svetitelja i nas grešnike u tom njihovoj spremnosti za pokajanje. Mi često puta nismo spremni, nego nas gordost tjera da imamo visoko mišljenje o sebi, da smatramo da je pokajanje nama nepotrebno, da ne činimo nikome, eto često puta se može nisam ubio, nisam ukrao i smatramo da smo pravedni. Upravo su svetitelji imali taj duhovni vid, gledali su više i to je mi uvijek bilo čudno kad sam kod oca Justine nalazio mnogo grešni, sve grešni, a onda sam shvatio da svetitelji što su bliže Bogu, njima se otvara duhovni vid i sagledavaju i Boga, ali i sagledavaju i sebe. To je u jednom krugu, jedna tačka, može da se, nego ovo ipak radio emisije, pa ne možemo sada da crtamo. Tako da, što smo bliži Bogu, mi shvatamo da smo sve slabiji, nedostojniji Boga i Božje ljubavi i onda to trone srce svetitelja, tako da na prvom mjestu, i to je dobro primijetio slušalcu, je onaj duhovni vid važniji od ovog fizičkog vida. Imamo slijepe ljude koji vide Boga bolje nego mi koji imamo oči i gledamo sve ljepote i krasote ovoga svijeta, međutim dune vjetar nauke i dođe nekakva evolucija, vjerujemo da je to neki bing bang, neki veliki prasak i neka usijana lava koja se vremenom hladila, opet trebao je neko da uključi, da isključi, tako trebao je regulator, a to je Bog.
Može li se uopšte upoređivati asketsko smirenje u odnosu na božansko, pita slušalac?
Pa iz monaških knjiga koje sam pročitao, asketsko smirenje je zaista pokušaj tog božanskog smirenja, božanskog kenozisa, i sigurno je da je bilo svetitelja koji su svojim smirenjem, jedan svetitelj je poželio da da svoju kožu drugom čovjeku koji je bio gubav, ili evo savremeni primjer, otac Pajsije je molio Boga da oboli od raka da bi on bio jednak drugim ljudima. Dakle, to je sve smirenje, ona ljubav Hristova koju mi koji živimo u savremenoj vrevi teško možemo da shvatimo jer ga sami ne posjedujemo, međutim to asketsko smirenje se može na neki način uporediti sa božanskim jer je iz toga izvora nadahnut je Duhom Svetim, međutim Bog je nepristupan, mi možemo postati Bogovi po blagodati, ali ne i po suštini, tako da ipak božansko smirenje nešto što je ipak uzor koji je teško dostići.
Oče, slušalac pita kakva je razlika između novog čovjeka kojeg žele da iznjedre vjekovni totalitarni poreci u odnosu na novog čovjeka u Hristu?
Da, novi čovjek u Hristu, onakav čovjek preobražen, čovjek koji je sve svoje brige, svoje htjenja, svoje nadanja usmjerio na Hrista i njemu svi društveni poroci, bio to kapitalizam, socijalizam, feudalizam ili bilo koji od tih pokreta, u stvari je težnja svih tih pokreta i težnja svih tih ličnosti koji su nosioci bili tih pokreta da promijene ovaj svijet, da ponude svoju sliku dešavanja u svijetu, da nam nude bolji svijet po njihovim riječima od Boga. Međutim, vidjeli smo da su svi ti pokušaj i društveni sistemi u stvari u nekoj krajnjoj liniji pokušaj stvaranja svijeta bez Boga, a Bog je ljude stvorio slobodnim i Bog kaže, kao što se kod nas pjevalo, to vi stari znaju, ne vjerujem u nebesanu, Marx i Engelsa, nosim kapu sa tri roga i borim se protiv Boga. I onda i Bog dao ljudima slobodu da u tim sistemima nalaze pokušaj da ostvare idealan život na zemlji, međutim život na zemlji ne može biti idealan dok god je grijeha, smrti i đavola. Zato Novi čovjek u Hristu je zaista preporođeni čovjek, čovjek koji se pričešćuje, čovjek koji je u liturgijskoj zajednici i čovjek koji zna da će po izlasku duše iz tijela i njihovom privremenom rastanku biti, ako je bio dobar, ako je bio u toj zajednici, bit će u blizini Božjoj i to je ono što mu daje jedinu istinsku sreću. Svi ovi pokušaji i socijalizma i kapitalizma, svi su oni pokušavali da promijene društveni sistem i društveno uređenje, a naša revolucija, hrišćanska revolucija, kako su govorili vladika Nikola i otac Justin, treba da krene od nas samih, pa ako mi budemo bolji, bit će bolje naša supruga, naša djeca, naš komšiluk i tako koncentričnim krugovima širit će se dobro. A ako popravimo društvo kako su mislili tvorci socijalističke misli, vidjeli smo da je to prouzrokovalo jednu veliku duhovnu glad i moralnu i duhovnu hipokriziju morala i svih sistema. Dakle, svi sistemi koji nisu građeni na Bogu i na Božjem blagoslovu, tako da ne može se ništa uporediti sa čovjekom u Kristu, nijedan totalitarni poredak u svijetu. Mada crkva ne treba da bude ni za jedan od ovih, mi čekamo Hrista, Hristos nam je dao zapovijest i ljubavi, tako da crkva nikada ne treba da je a priori za bilo koji od ovih sistema, kao što otprilike ne treba sem u onoj mjeri ateizma i bogoborstva da bude i protiv tih sistema, to su prosto nužnosti historijske da se pojave ti sistemi, ali novi život u Hristu koji je novi Adam je nešto što našoj duši daje spokoja i mira.
Slušalac pita, oče, da li je teško prepoznati unutrašnju gordost u odnosu na spoljašnju?
Jeste teško, jako je dobro pitanje, duhovno pitanje. Svi mi znamo da treba da se borimo protiv gordosti i izbjegavamo ljudsku slavu i ljudske pohvale. A pričam iz sopstvenog iskustva, evo ispovjedam ja grijehe kao što se i mene ljudi ispovjedaju, vi vremenom počinjete da odlazite u ta društva gdje vas hvali i bude vam to prijatno. Tako da je ta unutarnja gordost, latentna neka skrivena gordost koja je u nama mnogo opasnija, jer ako govorimo ja i ako se hvalimo, možda će nas neki prijatelji opomenuti i možda ćemo se popraviti. Međutim, kada imamo to unutarnju gordost, odnosno visoko mišljenje o sebi, da smo mi bolji od drugih ljudi, to je jako, jako teško liječiti. Međutim, Gospod zbog te gordosti dopusti nekad da upadnemo u sopstvenu zamku, u bolesti, onda tek vidimo da smo na pogrešnom putu. Tako da je borba sa tom unutarnjom gordošću mnogo, mnogo zahtjevnija i to je dobro slušalac primijetio.
Slušalac je oče zamolio da kažete nešto o izobraziteljnoj liturgiji i pita u kojim se prilikama ona služi.
Pa sama riječ izobraziteljna govori da to nije prava liturgija, nego se izobražava. Dakle, ona se služi onim danima velikoga posta i van velikog posta kada se iz nekih razloga ne služi sveta liturgija, kada se dakle po tipiku ne služi. Ona se služi posle šestoga časa, a u dane posta ona se služi posle devetog časa. Njena osnova su dva psalma, 102. psalam i 145. psalam. Tako da izobraziteljna je služba, a nije dakle liturgija u onim danima kada iz nekih razloga se ne služi sveta liturgija, onda se ona u tim danima i služi. Postoje iz nekih praktičnih razloga, ako neki sveštenik opslužuje više parohija, onda u tom dijelu može da se desi da on osluži punu liturgiju, a onda u drugom mjestu gdje treba da pričesti vjernike, to se dešava da osluži kratku izobraziteljnu službu sa pričešćem. Dakle, ona nema tu punoću kao što ima sveta liturgija.
Slušalac je oče zamolio da objasnite da li postoje neke razlike između pravoslavnog i rimokatoličkog krsta.
Postoje razlike na onim krstovima gdje je Gospod razapet. Na tom rimokatoličkom krstu su noge skupljene, na pravoslavnom su ispravljene. Postoje razlika i u tom likovnom dijelu. Ovaj katolički je često puta zna da bude i trodimenzionalan. Ovaj pravoslavni krst je dakle prepoznatljiv po tome što iz troliste, iz te vertikale i horizontale u kojoj se, u kojoj, na kojoj je Hristos razapet i iz kojeg mi sagledavamo tu tajnu, tajnu krsta, razlikuje se, dakle, ipak i može se to i običnim okom vidjeti. Međutim, razlika između pravoslavnog i katoličkog krsta je najprimjetnija kada se mi osjenjujemo krsnim znakom. Dakle, mi kada podižemo ruku da se prekrstimo i kada skupimo tri prsta, ono ima punu simboliku. To je Otac, Sin i Sveti Duh. To su tri lica Svete Trojice, jedne suštine Božje. Ovaj jedan savijeni prst je rođenje Boga u tijelu, Božić. Dakle, Bog kao čovjek, a drugi prst znači Božju prirodu. Dakle, on je, Isus Hristos je i Bog i čovjek, a ova tri savijena prsta s kojima se krstimo, stavljajući krsno znamenje na čelo, da bi naš um bio na nebu, stavljajući na stomak, dakle, koji je sišao sa neba na zemlju, Svetoga Duha u desnu i u lijevu stranu, dok je katolički krst, oni se krste sa punom šakom, dakle, sa pet prstiju, tako da postoji razlika i u samom, dakle, pristupu vjernika i to se može običnim okom vidjeti. Sve ostalo možemo da uđemo u neke umjetničke finese koje nisu tema ove emisije.
Slušalac Joče je zamolio da objasnite riječi iz Jovanovog evanđelja, da se radujemo i veselimo i da damo slavu njemu jer dođe svadba Jagnjetova.
Upravo svadba Jagnjetova je sveta liturgija na kojoj nas Bog poziva, kao što se Gospod uvijek koristio stvarima iz našeg svakodnevnog običnog života da bi nam prikazao najveće božanske tajne, tako i sam pojam svadbe je sinonim za radost, za veselje, a upravo ova svadba i ovo veselje je Hristovo veselje, ono poziva sve narode bez obzira na boju kože i na naciju da u trpezi njegove ljubavi na kojem se nudi tijelo i krv Hristova i u Vasilijevoj liturgiji na jednom mjestu mi i kažemo, kad god jedemo tijelo ovo i krv, smrt Hristovu objavljujemo i vaskrsenje ispovijedamo. Dakle, kad god se sabiramo na svetu liturgiju, mi činimo radost najprije svoje duši, a onda i Gospodu. Onda je njegov dolazak smisaon i onda se i Gospod raduje što mi smo zvanice na toj svadbi. Na drugom mjestu se kaže onom čovjeku koji nije bio obučen u svadbeno ruho, tu se misli prvenstvo na darove Duha Svetog, na sveto krštenje, miropomazanje, na smirenje. Dakle, na tu svadbu, svadbu u crkvi, treba da dođemo krotki, smireni, u tišini, najvećoj tišini duše, treba da očekujemo onaj glavni moment svadbe Jagnjetove, to je samo pričešće.
Naš slušalac kaže da je prije 5 godina upoznao jednu djevojku u koju se zaljubio, oni se viđaju 2 puta godišnje, u međuvremenu se dopisuju porukama, kaže da je u međuvremenu ta zaljubljenost prošla i on sad ne zna da li da se oženi njome, pa želi vaš savjet.
Svakako da je zaljubljivanje jedna faza koju prolaze svi ljudi koji su skloni braku i koji u ovome svijetu između 2 blagoslovena puta, puta monaštva i puta braka, mada ima i divnih ljudi, božjih ljudi i Bog sigurno o njima brine i misli, koji nisu uzeli niti jedan niti drugi krst, ali Bog ih svakako ima, ima puno divnih hrišćana. Dakle, svi smo prošli kroz te faze zaljubljenosti, međutim ona je malo ipak diskutabilno jedno osjećanje, zato što u zaljubljenosti čovjek ne može realno da sagleda ni svijet oko sebe, ni osobu, jer sve vidi ljepšim očima, da kažemo drugačijim naočarima. I onda kada dođu prve životne krize, svađe, onda sve to padne u vodu. Tako da je bolje sa manje emocija, a sa više ljubavi, poštovanja one druge ličnosti, beskrajnosti druge ličnosti i razlika koje postoje, bolje je sa takvim mislima prići, a već kad se zaljubimo, znači da ne sagledavamo realno. I zato ljubav nije, ako se ona pali i gasi, ako ima, ako je nema, ljubav prava nikad ne prestaje ako je njen izvor u Bogu. Tako da s te strane bi dobro bilo da se osoba moli da vidi Bog, da li je po mjeri njegovog srca ta osoba, to što je prošla ta zaljubljenost samo je pokazatelj da je možda odabran pogrešan metod, a svi smo koristili te metode, prosto je neka zaljubljivanje bilo jače i brže od nas, od našeg racija, a ova osoba bi trebala da sada u tišini, u miru, da se posavjetuje sa svojim duhovnikom i da moli Boga da li je po mjeri njegovog srca ta osoba. Tako da će Bog dati odgovor i treba da uvijek i za sve probleme u životu, a ovo je jedna od važnijih stvari, vladika Nikola je govorio, koleno preklono da se borimo za izbor bračnog druga, jer je to zaista važna odluka, tako da najbolje bi bilo da kroz post i molitvu on vidi da li iza tih simpatije i zaljubljenosti stoji ličnost sa kojom može da dijeli dobro i zlo i da u zajednici ljubavi čeka drugi Hristov dolazak.
Slušateljka je postavila pitanje što se tiče slavljenja rođendana kod hrišćana. Kaže da je rođena na praznik Uspenija Majke Božije, pa pita kako da obilježi taj dan, a da to bude dostojno ovom svetom prazniku na koji je rođena. Lično kaže da je već nekih par godina osjetila da nije više pristalica velikih pretjeranih rođendanskih slavlja i kaže da joj se ne sviđaju slavlja punoljetstva, što naš narod praktikuje u zadnje vrijeme i slavi to svojoj djeci i ne zna kako da reaguje na pozive na takva slavlja da ih ne uvrijedi i pita kako treba da hrišćani uopšte slave rođendane i da li da ih uopšte slave.
Sama riječ slava i slavljenje dolazi od slavljenja Bogu, slavljenje Boga, dakle njoj je Bog dao ovoj slušateljki da je rođena na praznik Uspenja Majke Božije i svakako da će se najbolje spremiti za svoj rođendan, odnosno dan kada je ugledala svjetlost ovog božanskog sunca i dana postom, da posti Bogorodičin post i da se pričesti. Na taj način će se ona i zahvaliti Bogu što je poslao baš na taj dan u ovaj svijet i na taj način će imati istinski blagoslov Majke Božje. Što se tiče tih pretjeranih slavlja, oni se često puta izvrgnu u nešto što je sasvim suprotno onom istinskom i pravom slavljenju. Svi mi smo i kao djeca slavili te rođendane, međutim ne smijemo da u tim trenucima zaboravimo na Boga, da zaboravimo na gladne i da u svim tim igrama i pjesmama koje prate, koji su nužni dekor svih tih rođendana, trebamo da mislimo i na one koji su gladni ili žedni, da na neki način damo neku milostinju i to će Bogu najmilije biti da na taj način proslavljamo. Naravno, svi da se podružimo, da se ljudi saberu, da se ljudi polaze, to je i cilj hrišćanskog života i to je onaj nastavak posle liturgije, da se baš ne raziđemo, što se često puta i dešava, samo smo na svetoj liturgiji, posle nas nema 7 dana, nego upravo trebamo da iskoristimo svaki moment da slavimo Boga. Naravno, ti rođendani trebaju na prvom mjestu da budu, dakle, svjesni smo toga da nas je Bog stvorio i da nas je Bog poslao, a svi da na prvom mjestu uznesemo slavu Bogu i dobro bi bilo da se kroz post i molitvu i pričešće i pripremimo za te rođendane, a slažem se sa njom da su i sva ta punoljetstva i sve to što se praktikuje često puta zna da se izvrgne u jednu drugu krajnost. Međutim, opet s druge strane, teško je kad nas neko pozove, možemo da uvrijedimo ljude, tako da tu je potrebno nešto što se u duhovnom životu zove rasuđivanje, to je nešto što je najteže. Iskreno rečeno, dešavalo mi se nekoliko puta da su me dobri prijatelji iz želje svoga srca i svog bića željeli da budem tu prisutan. Ja sam jeo postnu hranu, bio je post i opet sam na neki način možda i indirektno nekome dao dobar i lijep primjer, makar smo razgovarali o postu kada su mi ponudili hranu, tako da može se i u tim situacijama Bog od svega pravi. Tako da na prvom mjestu i to pitanje rođendana je kao i pitanje slavljenja svetaca i crvenog slova. Često puta to ljudi malo shvate onako dosta površno i formalno. Danas je svetac, neću ništa da radim i on spava tog dana, nema ga na svetoj liturgiji, dakle on nije otišao tamo na rođendan, ajde da tako kažem, toga sveca, međutim za svece su rođendani oni dani kad su se oni upokojili. Crkva samo slavi tri rođenja, dakle rođenje Hristovo, Božić, rođenje svetoga Jovana, Ivandan 7. jula i rođenje Presvete Bogorodice 21. septembra. Međutim, i kad slavimo te dane kada smo poslati u ovaj svijet, treba na prvom mjestu da slavimo Boga kroz svetu liturgiju, onda je to najbolje. Tako da s te strane, kada dobijemo poziv, treba ipak pratiti i paziti da ne uvrijedimo onoga koji nas je pozvao i da ta naša argumentacija, makar ako ne želimo da idemo, makar da bude onako da ne povrijedimo druge ljude. jer i na taj način i na rođendanima mi hrišćani treba da svjedočimo da smo Hristovi, da smo dobrodošli, da mi umijemo da se radujemo, iako je post, da u našoj duši je radost, jer volimo sve ljude.
Ista slušateljka postavila je još jedno pitanje što se tiče osuđivanja. Želi da objasnite šta je osuđivanje. Kaže da lično ne zna da napravi razliku gdje je granica kad nekom iskreno govori i skreće pažnju da je to što radi pogrešno. Da li ga i samim tim već osuđuje?
Da, pa meni uvijek i to savjetujem ljudima na ispovijesti kao jedno zlatno pravilo blaženo počivšeg patrijaha Pavla, da nam riječi budu blage, a argumenti jaki. Dakle, i ako nekoga pokušavamo da kritikujemo i da ispravljamo, to treba da je u duhu krotosti, ne nadimanja, nego da iz ljubavi, da ova druga osoba osjeti tu našu ljubav i osjeti dobru namjeru. U trenutcima kad mi postanemo učitelji drugima, e onda se javlja problem, onda se javlja otpor kod te druge osobe, tako da s te strane dolazi do zloupotrebe te naše dobre namjere i onda mi prelazimo u osuđivanje, onda često pred drugim ljudima govorimo o grijehu te osobe i onda je to već jedan znak da je grijeh osuđivanje duboko se zatvorio u našoj duši. Međutim, ako, i to je evanđelski poziv, ako ti sagriješi brat, pokaraj ga na samova, ako ne posluša tebe, pozovi dvojicu svjedoka, ako ne posluša ni dvojicu svjedoka, pozovi crkvu, ako ne posluša ni crkvu, neka ti je neznabožac. Međutim, savremeni čovjek je izgubio, nema te iskrenosti i često puta ljudi ne direktno onome koji čini taj grijeh u duhu krotosti ne saopšte te njegove greške, nego se to razvlači po drugim ljudima i onda je to jedan duhovni znak da smo mi sa njive svoje duše otišli na njivu tuđu i da gledamo šta drugi radi, i to je znak da nas je đavo odveo od borbe sa samim sobom i svojim strastima da se bavimo drugima. Kad god se bavimo drugima, ne samim sobom, to je znak gordosti i osuđivanja i te grijehe zaista treba se sa njima ozbiljno boriti, jer Hristove su riječi: ne sudite da vam se ne sudi, jer kakvom mjerom sudite, onakvom mjerom će vam se i suditi. Često puta znamo da smo jako oštri, međutim, to govorim iz sopstvenog grehovnog iskustva, često puta za one grijehe u koje osuđujem ljude i ovako o tome glasno govorim, često puta i ja posle upadnem. Tako da je to jedno zlatno pravilo, da nikada u drugome ne vidjeti nekoga koje je manji, nego upravo koje je veći od nas, ali u duhu krotosti pokušati da mu s ljubavlju objasnimo njegovu zabludu.
Slušalac je oče zamolio da protumačite riječi iz poslanice svetog apostola Pavla Jevrejima, da pristupimo dakle slobodnog prestolu blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat za vrijeme kad nam zatreba pomoć.
Da, ova poslanica svetog apostola Pavla, gdje on Jevrejima govori, upućena je dakle svim ljudima svih vremena, da presto blagodati, a blagodat je blagodato od Boga, samo o lice Hristovo, samo njegovo tijelo i krv koja nam se nudi, i treba zaista da ka tome pristupamo slobodno, slobodno u smislu da je to dar Boži, da nije to nikakva naša zasluga. Zato se kaže da pristupamo slobodno, ali ne i drsko, dakle ne drsko, nego slobodno da priđemo tom prestolu blagodati, jer ćemo onda naći vrijeme, jer kad god se čovjek uzda u Boga i kad god nešto radi po blagoslovu crkve ili duhovnika, mitropolita, sveštenika, brata u Hristu, i kada posluša crkvu, kad god dođu nevolje i muke, blagodat Božja će biti sa njim, ona ga neće ostaviti, upravo zbog te dobre namjere, jer Bog će gledati našu dobru namjeru i motiv, jer kaže se i da je put do pakla popločan dobrim namjerama. Često puta upadnemo u zamku iz najboljih možda namjera, tako da s te strane treba pristupati Hristu, prestolu blagodati, i nadajući se kada dođe iskušenje da će ta blagodat da nas krijepi. Ako se uzdamo u sebe, sopstvene snage, a to je duhovno pravilo o kome sveti Nikodima Georit govori u Nevidljivoj borbi, da ni u kom slučaju, ni u čemu ne treba se oslanjati na sebe, jer onda smatramo da nam je blagodat Božja nepotrebna, da možemo sve sopstvenim snagama riješiti.
Thank you. Evo, naš slušalac oče koji kaže da ništa ne zna o istoriji hrišćanske crkve, a došao je do nekih podataka, pa mu se kaže sve pomutilo tim pričama. Naprimjer, pročitao je da običaj farbanja jaja se pominje još u starom Vavilonu i da je to u čast boginje Rate Istar, koji je praznovao manje više se u isto vrijeme kad i naš Vaskrs. A 7. januara po starom kalendaru Rimljani su slavili rađanje mladog boga sunca Janusa. Samo paljenje badnjaka je pročitao da je paganski običaj koji se izvodio u čast boga Peruna, čije sveto drvo bilo hrast, te ne krije ni istorije hrišćanske crkve, a kasnije se to malo preuredilo jer je Hristos sunce pravde koje se rađa na istoku. Zapis istoričara Hristovog vremena govore da je popis stanovništva zbog koga su Marija i Josif krenuli u Vitlejem naređen 2. godine 3. mjeseca vladavine Iroda četvorovlasnika, to znači u maju, zbog načina putovanja od Nazareta do Vitlejema, koji je po naučnicima trajao oko 4 mjeseca, Hristos je rođen u septembru, što potkrepljuje i činjenica da su pastiri bili napolju sa svojim stadima.
Svakako da, ako sociološki priđemo i svim ovim našim lijepim običajima, zaista se može naći istorijska paralela i dobar dio ovoga što je navedeno zaista postoji, pogotovo za badnjak, odnosno za sječenje drva u čast Perune i ostale neke običaje. Međutim, mi to ne gledamo formalno, nego gledamo duh tih običaja, jer kad sječemo badnjak, kada se prekrstimo i pomolimo, taj badnjak simboliše Hrista koji dolazi u ovaj svijet da kao mlado drvo, to obično hrastovo drvo, bude posječen zbog grijehova čovječanstva i da se na toj vatri grije čovječanstvo koje je prozeblo skepsom, malo vjeruju i koje je okruženo smrću. Isto tako i običaj farbanja jaja pokazuje jaje kao simbol rađenja novog života, da se iz groba Hristovog zaista izrasta novi život, da je tu onaj koji je jači od smrti. I često puta se pitam, taj običaj farbanja jaje, hvala Bogu, danas gotovo da i nema kuće koja ne radi to za Vaskrs. Zašto se ipak ljudi malo dublje ne raspitaju šta znači, šta je smisao tih farbanja jaja i tog života i onog crvenog jaja koja je Marija Magdalena Tiberiju dala i kada mu je rekla Hristos Vaskrse, dakle prvi put je izgovorila te čudesne riječi u kojima se sadrži suština i smisao našeg života, jer ako Hristos nije Vaskrs, uzaludna je i naša propovijed i naši postoji i naše molitve, sve je uzalud. Zemlja je jedna dolina smrti, smrt je Bog, smrt je jača od Boga. Međutim, upravo kroz događaj vaskrsenja Bog je pokazao da je jači od smrti, da je Hristos pobjedivši smrt pobjedio ne samo za sebe i ne samo da mi se divimo toj njegovoj velikoj pobjedi, nego i za mene i za svakoga od nas ljudi koji smo prošli ovim zemljenim šarom. Tako da savjetujem ovom našem čitaocu, odnosno slušaocu, da čitajući sve ove običaje se ne zadrži na sociološkom pristupu tome, nego da traži u njima dublji smisao. Jer svaki običaj koji je crkva prihvatila, prvo narod, pa onda crkva je to prihvatila kao ona koja je čuvarka naroda, čuvarka prave vjere i puta koji vodi ka putu vječnog života. Dakle, crkva čim je ustanovila farbanje jaja, loženje padnjaka, naravno da tu i dolazi do zloupotreba, ljudi dođu na badnji dan, njih 30.000, na liturgiji dođe 3 ili 4 ili 7.000, tako da svi ne shvataju u punoći, ali na to smo mi sveštenici i hrišćani uvijek pozvani da podsjećamo jedni druge na smisao i badnjaka i farvanja jaja i ostalih dakle običaja.
Evo, oče, bliži se kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Kakav je stav crkve oko presađivanja organa, to jest donacije organa, koje se svuda oko nas, kaže slušalac, reklamira i čak naglašava da su sve religije saglasne s tim?
Pa, ako pogledamo, dakle, teorijski, zaista i stav naše crkve je, ukoliko je to dobrovoljno, zaista onda to može da bude i blagosloveno. Ja sam u razgovoru sa doktorkom Marinom Mugošom iz kliničkog centra u Podgorici obišao to odalenje, obišao sam te ljude i vjerujte da u mojoj duši i ono što sam možda i mislio, kada vidite te ljude koji čekaju bubreg ili neki organ po pola godine ili po godinu, dana, kada vidite to beznađe, to čamotinju, tu beznadežnost, onda sam shvatio, ipak, to je neko moje iskustvo, lično sada pričam svešteničko iskustvo, da ipak onaj kojem je Bog dao zdravi organ, da je to veliko dati. Da ti organ ima često puta, ali to se obično dešava u porodičnim zajednicama, da brat bratu da ili neko bližnji, otac sinu ili tako bližnji. Postoji zloupotreba ove donacije organa kada ljudi prodaju nažalost ove organe za novac, to je ona zloupotreba. Postoji dakle i ubijanje radi doniranja ovih organa, što je također zloupotreba, i postoji jedna etička ovako dilema, da li može srce da se presadi, jer srce je korijen ljudskog bića, iz njega sve izvire. Tako da što se tiče svih ovih stvari treba prilaziti pojedinačno od slučaja do slučaja, i ako postoje ljudi koji očekuju pomoć i koji imaju dakle potrebu za bubregom, a postoje neki ljudi koji žele nakon smrti da zavještaju te organe, evo episkop Šabački gospodin Lavrenti je zavještao te organe, tako da ukoliko je to dobrovoljno, ukoliko je to u svrhu pomoći bližnjem kao i davanje krvi, to je nešto što je lijepo i blagosloveno. Postoje naravno i one druge stvari koje iskrivljuju pogled i sliku, tako da svakako, i vidi se iz pitanja našeg slušalca ili slušateljke, da ona ozbiljno razmišlja i da može da dođe i da se pojave i zloupotrebe.
Oče Predraže, hvala vam na ovim duhovnim poukama i hvala što ste bili gost emisije Pitajte sveštenika.
Hvala Hristu Bogu našem koji mi je dao priliku da ovako zrela pitanja, na koja sigurno nisam ni dorastao, ali naši slušalci vidi se da jako zrelo i jako duboko ulaze u samu srž vjere, pa eto koliko sam znao, ja sam podijelio sa njima. Ovo je jedan razgovor, najbolje je naravno se baviti samim sobom, unutarnjoj, klijeti postom i molitvom. Eto ovaj Bogorodičin post je upravo i prilika da se vratimo samome sebi i da shvatimo da bez Boga, što je naš narod govorio, ni preko praga.
Hvala vam još jednom, poštovani slušaoci. Pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras je na vaša pitanja odgovarao direktor našeg radija, sveštenik Predrag Šćepanović, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.